Hejsan folkens, välkommen hit till en kväll i optimismens tegn under överskriften Går världen till helvete? Tror jag ju är ett spörsmål vi människor har ställt oss sedan vi blev människor. Så har vi lurt på och trodde egentligen att världen går till helvete. I gamla dagar så löste vi det kanske med att offra ett lamm eller en kalv till gudarna, eller vi såg upp mot stjärnorna för att finna svar på om världen går till helvete. Idag så för att få svar på om världen går till helvete eller hur vi ska undgå det, så går vi till de skarpaste av de skarpa forskarna våra. Så får ju då framtiden bedöma om vi är smartare än de som offrar lamm och kalvar eller såg upp mot stjärnorna. Uansett, vi har med oss ett eminent knippe av professorer, forskare och fagfolk här idag som ska hålla en hel haug med inlägg. Det ska vara ganska många inlägg, så här må vi vara våkna, vi må vara klara. De har fått förhållsvis kort tid kvar. Helligsta har fått helt 15 minuter, har vi sagt till forskarna, för att då hade de andra blivit sura, för det är någon som bara fått 6 minuter. Så jag ska komma nog ganska löpandes. Inemellan så ska vi ha en liten soffaprat. Eller en stolprat, som jag ser att det har blivit, här uppe. För det blir en liten paus efter de första 4, och så kör vi efter pausen igen. Ny runda, nya forskare, för vi tar en ny liten stolprat. Så det är upplägget sånt som det är här ikväll. Så blir det lite mingling inemellan, så då är det ju möjligt, hvis en har kanske några spörsmål, att pröva hucka tak i den en har lyst och prata med, så får vi se om det öppna för då. Men då tror jag egentligen bara går igång med fagpraten. Allra först så ska vi få upp en av våra främste experter på klimat och klimatändringar, forskningsdirektör vid CICERO. Han är också författare på IPCC klimatrapporten. Ta gott emot Björn Samset. Han är en av de som har fått 15 minuter, så han är den heldige. Därför har han tid att ta sig ett glas vann och verkligen slappa och kosa sig.
Helt fri och ro. Ja då, har så god tid att det. Tusen tack för invitationen att komma hit. Tusen tack för att ni på sig vågar att sätta den titeln på det, tror jag. För det är helt tydligt att det träffar en nerve. Det är inte ofta, för att ärta min gamla alma mater, vi gjorde lite grann. Det är inte ofta UiO får i alla fall 1600 intresserat klick på ett av Facebook-arrangemangene sina. Och det är ju egentligen fryktligt trist akkurat nu, för det tyder ju på att det här spørsmålet om går världen till helvete, det är ett problem som sitter främst i hodene på folk. Jag möter det till stadighet när jag är ute och kommunicerar klima, det möter väldigt många andra också. Och vi skall ju ärligt inrømme att det är till dels vår fel. Oss klimaforskare, oss forskningskommunikatorer som har brukt de siste 30 årene på å prøve å få verdens oppmerksomhet på at hallo dere, vi har faktisk et seriøst problem her, og hvis ikke vi gjør noe snart, så går verden faktisk til helvete. Og så har vi kanskje vært så gode til å få fram den helvete-biten at vi har glemt den der biten først med hvis ikke vi gjør noe snart. Fordi at det der med går verden til helvete, det er et veldig relevant spørsmål, men det er også et dømmeradet ukonstruktivt spørsmål hvis du svarer ja. For da ender vi opp med å krype under bordet, liksom bare bli her nede, fordi at vi vil ikke dette her. Altså, dette problemet er så stort og komplekst at vi orker ikke å tas med det. Og det er det, der er det dessverre en god del som er. Så det jeg skal prøve å gjøre nå, det er å bryte ned det problemet litt grann, og komme fram til min egen konklusjon på det, som ikke er forskningsbasert, men min synspunkt til slutt. Men at, nei, jeg tror ikke verden går til helvete, jeg. I hvert fall ikke av den grunnen der. Nå er vi nødt til å bygge oss selv opp igjen litt. Vi skal komme oss fram dit. Men ok, la oss starte med å bryte opp problemet litt. Hva er det som skjer? Hva er det verste som kan skje? Og hva er i dagens situasjon det beste som kan skje? Og hvor ligger helvete hen i det landet der? Altså, vi er ikke i helvete riktig enda, det kan man jo si. Så hvis vi ser ut, hva er situasjonen i dag? Jo, så kan man si at 1 grads global oppvarming, det er det vi har målt. Så på den ene siden kan du si at 1 grads global oppvarming, det gikk tålelig greit. Altså på slutten, helt på slutten av forrige istid, så var verden omtrent like varm som den nå. Og så i løpet av en 6-7000 år, 7-8000 år, så har den gradvis avkjølt seg. Det liksom den vanlige syklusen mellom istider og langs gjennom mellom istider. Så har det skjedd noe nå, de siste 100 årene. Så i et geologisk knips, så har verden, altså temperaturen, hoppet opp med 1 grad. Så vi sånn cirka der hvor vi var på slutten av forrige istid. Fristen å si at ja, det var jo greit nok, vi har ikke gått under enda. Men problemet at det jo ikke, altså, klima ikke det samme som vær, det vi prøver å terpe på hele tiden. Og hva som skjer fra år til år, ja, det jo avhengig av hva Stillehavet driver med, hva skyene driver med, og så videre og så videre. Den her gjennomsnittstemperaturen, det bare en sånn underliggende endring. Så vi kjenner ikke klima ved 1 grads global oppvarming enda. Hvis vi hadde greid og stanse utviklingen nå, og gitt oss selv en 30-40 år, da hadde vi begynt å få en ny ryggmargsfølelse med hvor store blir egentlig konsekvensene av pluss 1 grad. Hvor mye smelter isbreene, hvor mye havnivåstigning får vi, hvor sterke hetebølger får vi, og så videre og så videre. Og der må vi jo bare innrømme at hvor nært det det man vil definere som et helvete, det vet vi faktisk ikke enda. Studien antyder at 1 grad global oppvarming, det skulle vi klart å tilpasse oss, men det viktig å vite at vi har ikke sett effekten av den ene graden enda. Det andre vi vet at det stopper jo ikke her. Det gikk sånn sakte, men sikkert ned fra forrige istid, sa jeg, og så har det tatt en sånn skikkelig kuvending, så går det rett opp. Temperaturen øker, havnivået øker, og så videre, og så videre, og så videre. Hele klimasystemet endrer seg. Driveren bak det vet vi jo, det våre utslipp av drivhusgasser, all hovedsak. Masse andre småfaktorer også, men hvis vi skal være enkle, så kan vi skrelle bort alle dem, og så kan vi redusere det til menneskeskapte CO2-utslipp, og delvis metan. Og hvis vi ser på dem nå, så var fjoråret rekordår, dere! Vi greide det! Største CO2-utslipp noensinne fra menneskeheten i 2018! Yes! Yes! Ikke sant? Så hvis dette her virkelig var noe vi gikk inn for, jors på, som bestemoren min ville sagt, gjør det med vilje, ja, så vi på god vei. Og da vi på vei mot 4-5 graders global oppvarming innen år 2100. Det tallet har ikke endret seg på ganske lenge. Det et sånt tall vi har, klimaforskere har kommet med i flere generasjoner av forskere. Så det ikke så veldig usikkert. Og der forskere jevnt over enige om at den der 4-5 graderen, hvis vi skulle nå den, så det ganske tett på et helvete. Hvorfor det? Jo, fordi at da får du konsekvenser av den typen. Altså, bare se på de rent naturvitenskapelige konsekvensene. Jeg skal jo vide ut litt om det, fra det om et øyeblikk. Men bare det rent fysiske, altså hva skjer med hetebølger, hva skjer med havnivåstigning, og så videre. Da får du hetebølger, liksom bare ved å ta dagens hetebølger, flytt dem 4 grader varmere, hetebølger som så kraftige rundt områder hvor det bor mye mennesker, at det i praksis blir umulig å bo der. Fordi at du får en hetebølge hvor alle får heteslag, sånn en gang hvert 5-6 år eller noe sånt. Det bare ikke snakk om å bo i et sted hvor det sånn. Vi bor ikke i midten av Sahara i dag, og det den grunn til. Og da vil områder som midt i Afrika for eksempel, mye av India, vil være dekket av akkurat den typen områder. Så 4-5 graders global oppvarming, der snakker vi helvete. Heldigvis så ser det ikke ut til at vi på vei dit. Det den mest ekstreme. Og den har vi moderert. Vi tror ikke at det kommer til å skje. I den andre enden av skalaen, hva det beste vi kan få til? Der kom FNs klimapanel med en spesialrapport bestilt av stort sett alle verdens land nå i høst, hvor vi så på konsekvensene av 1,5 eller 2 graders oppvarming, altså disse lave oppvarmingsscenariene, som vi kaller det, lite oppvarming. Den første konklusjonen, og den viktigste konklusjonen fra den rapporten, var at hvis vi virkelig tar i, så kan vi klare å begrense global oppvarming til 1,5 grad. Det faktisk en ganske god nyhet, for det visste vi ikke før den rapporten kom. Den rapporten sier også to ting til. Det ene, på den negative siden, at det vil være ekstremt vanskelig. Det vil kreve voldsomt mye. Det vil kreve en halvering av disse CO2-utslippene, som var rekordhøye i fjor, og bare på hvert vei oppover. En halvering innen, i hvert fall innen 2030 eller noe sånt, og ned til netto null, som ingen har peiling på hva som vi skal få til, innen midten av dette århundret. Og det en så voldsom endring at jeg tror ikke selv en science fiction-forfatter vil klare å si noe om hvordan det skal kunne gjøres. Det den negative. Det positive, det at Så klart, vi har sett at 3 grader global oppvarming, det mye bedre enn 4 graders oppvarming. 2 grader mye bedre enn 3 graders oppvarming, og så videre. Og 1,5 viser seg å være voldsomt mye bedre enn bare 2 grader. Så hvis vi hadde klart det, så hadde vi vunnet veldig mye. Og konklusjonen fra den rapporten, det at det stor risiko forbundet, altså stor klimarisiko for samfunnet, forbundet med 1,5 grads global oppvarming. Men det ganske langt fra et helvete. Det vil være dyrt, det vil være plagsomt, og en del mennesker vil absolutt måtte flytte, og det steder på verden vi ikke vil kunne bo, men det noe vi vil kunne tilpasse oss. Så spennende av muligheter vi har, inkluderer fortsatt en tilstand som relativt god. Men, husker at jeg hadde et men i sted på dette her med at selv om det 1 grads oppvarming, så kjenner vi ikke til liksom, totale konsekvensene av global oppvarming. Vi må ta en tilsvarende greie her. Fordi at nå har jeg egentlig bare snakket om, sånn som jeg liker å snakke om, naturvitenskapelige konsekvenser, tørke, ekstremregn, havnivåstigning, alle de der greiene der som lett å sette tall på. Men det ikke der de store klimakonsekvensene kommer. Det bare en drivende faktor. Vi må snakke om en mye bredere klimarisiko for hele samfunnet. Enkleste første, og det et stort komplekst spørsmål som vi kunne brukt hele kvelden på, men den enkleste første måten å se det på, det å si at det samme søren hvor mye ekstremregn som kommer, for eksempel, hvis det kommer et sted hvor det ikke bor noen folk. Ok, vi kan snakke om dyreliv og natur og alt sånt nå også, men la oss være litt navlebeskuende akkurat nå, for enkelhets skyld, snakke om oss mennesker. Hvis alt det skjer et eller annet sted uten mennesker, så bryr vi oss ikke så voldsomt, fordi at vi ikke eksponert for det. Jo flere mennesker som bor i de områdene hvor endringene kommer, jo høyere eksponering blir det. Hvis vi høyt eksponert for store endringer, men allikevel bor et sted hvor vi skikkelig robuste, altså vi har sterke hus, vi har god infrastruktur, vi takler de endringene som kommer, altså vi ikke så veldig sårbare. Så det må også inn. Vi sårbare? Hvor eksponerte vi? Og hvor store de fysiske endringene? Tar du de tre sammen, så kan du begynne å snakke om risiko. Sommeren 2018 et godt eksempel på det her i Norge. Vi ble utsatt for en skikkelig hetebølge og tørkeperiode sammen. Det var en blanding av global oppvarming og vær på toppen, for det var en ekstrem hetebølge, og så kom da den global oppvarming og skiftet den enda høyere opp enn tidligere. I Norge så vi ikke så veldig eksponert, fordi det ikke så veldig mange av oss her. Klart det føles dumt å si, for hver enkelt av oss bare en person, det gjelder sammen over hele verden, men det ganske lav befolkningstetthet, så det hadde vært noe helt annet hvis den hetebølgen hadde truffet et sted hvor du hadde samme befolkningstetthet som deler av India, for eksempel. Så det reduserer liksom risikovurderingen. Det andre at vi egentlig ganske robuste for det. Det var ikke veldig mange som døde av hetebølgen i Norge, fordi at vi har gode airconditioner hus vi kan gå inn i, vi har en hjemmehjelptjeneste som drar hjem til alle de eldre og sørger for at de drikker nok, og så videre. Det et godt utbygd system. De som ikke klarte seg derimot, var jo landbruket. De gjorde som best de kunne, men landbruket hadde det rent for jævlig, for å bruke det ordet, denne sommeren her. Så der så vi en sårbarhet. Det norske landbruket var ekstremt sårbart for den typen tørke som ingen så komme. Og der har vi problemet. Vi ikke så gode på den kreativiteten. Jeg kan alltid ramse hvor mange prosent mer ekstremregn som kommer, men for å få oversette det til det som faktisk betyr noe for samfunnet. Jeg hørte et foredrag tidligere i dag, hvor det var snakk om, her det snakk om bønder, familiebønder i en åsside i Himalaya. De gir katten i mesteparten, og det det de bryr seg om, det antall haglbyger. Fordi at de har opplevd så mange ganger at en haglbyger kan komme på en feil dag og ødelegge hele avlingen deres for det året. Det det eneste de bryr seg om. Ikke sant? Det sånn som vi aldri ville gjette på, fordi at vi vet ikke at hagl et problem i akkurat den åsiden. Så det der hvorvidt dette blir et helvete eller ikke, da må vi helt ned på den risikovurderingen. Så jeg kan ikke svare på om 1,5 grader hvor nært helvete det riktig enda. Der vi rett og slett nødt til å få mer erfaring. Så situasjonen nå at vi sitter mellom barken og veden. Enten så kan vi gi litt F i dette her med klimaendringen og alt sånt, gjemme oss under bordet og si at vi orker ikke å bry oss. Vi fortsetter å spy ut og bruke fossile brensler, for det mest behagelig, det det vi tjener mest penger på. Som en viktig faktor i motivasjonen her, for å være helt ærlig. Da får vi sterkere og sterkere klimakonsekvenser et stykke inn i fremtiden. De her allerede nå, men de vil bli sterke. På den andre siden så kan vi ta konsekvensen av dette og si at vi har ikke tenkt å la verden gå til helvete. Men da må vi gjøre så store endringer I dag at det kommer til å føles mye vondere enn de effektene av klimaendringene en gang I framtiden. Det bare å være ærlig. Det ingen av oss som har lyst til å gjøre de endringene I livene våre, I samfunnet vårt, som det kreves. Selv om vi ser at det tar oss fram til en bedre fremtid. Der kunne jeg stoppet og sagt, derfor går verden til helvete. Likevel så gjør jeg ikke det. Fordi jeg tror vi glemmer noe. Jeg sa at vi mennesker ikke så veldig kreative på det der med å se som seriekonsekvenser og alt sånt. Men det en annen ting vi ikke så veldig gode på. Og det å se endringer når vi selv midt oppi dem. Og det vi I dag. Vi oppi veldig, veldig store endringer, ikke bare I klima, men I holdninger I samfunnet. Det en potensielt litt risky vits, men vi sjanser på det. Hvor lenge det siden at du hadde en viss gruppering av mennesker som satt der antageligvis med sine sigarer og gode greier og tenkte at vi kan jo, mine damer og herrer, eller mine herrer, unnskyld, dette var hvite herrer, absolutt, vi kan jo ikke kvitte oss med dette slaveriet. Det ville vært en forferdelig reduksjon I levestandard. Ja, da må vi beholde det for alt I verden. Litt senere, samme typene hvite herrer egentlig, stemmerett for kvinner, kvinnefrigjøring, vi kan ikke det, det vil jo resultere I en forferdelig reduksjon I levestandard for oss menn, ikke sant? Vi må stritte imot alt vi kan. Litt senere enn det, nå vet jeg ikke om det bare herrer lenger, men folk som sitter rundt på baren sin, vi kan ikke slutte å røyke på puben! Forferdelig reduksjon I levestandard, jeg må røyke akkurat her! Eller litt senere, vi kan ikke slutte å pumpe opp olje og slippe ut CO2, det vil være en forferdelig reduksjon I levestandard. Spørsmålet dette en litt urettferdig sammenligning, jeg skjønner det, men spørsmålet om 50 år, når vi forhåpentligvis kanskje på andre siden av dette her, hvilke holdningene som vi har I dag, det som kommer til å fremstå som like uspiselige som slaveriet, som woman know your place, eller hva for disse tingene, og som røyking I ansiktet ditt hver eneste gang du ute på puben, det tre ganske forskjellige eksempler, men CO2-utslipp og ren rovdrift på naturen, som det vi ser I dag, det tror jeg kommer til å være blant dem. Nå jeg over fra forskningen over på det jeg tror. En av grunnene til at jeg tror det at nå alle med på dette. Med noen veldig, veldig få folk, som stort sett alle sammen bor I Facebook-feeden min. Så ikke se på dem. Forskere har sagt det lenge, det noe greit nok. Politikerne har vedtatt 2-gradersmålet. Da vedtok de, det den mest aggressive politiske beslutningen som tatt noensinne. Det også den beste, den fantastisk. Så det kommer fra politikernes side også beslutningstagere. Se om de ikke vet hvordan de skal gjøre det I dag, så prøver de så hardt de bare kan. Finansene med på dette her. Forrige foredraget mitt var for Finans Norge. Snakket med de politiske partiene på tvers av hele spektret, også godt ute på høyresiden, som ønsker en fremtid for så vidt med norsk oljegassproduksjon, men også med en forsvarlig klimapolitikk. Og folk flest med. Det at den der spørsmålet der, går verden til helvete, blir såpass, fenger såpass mye interesse, viser jo bare at folk egentlig har fått øynene opp. Det skjer så mye nå, og det går så fort. Jeg tror vi klarer dette. Verden går ikke til helvete, I hvert fall ikke av denne grunnen. Vi klarer det. Takk.
Bra, bra. Jeg jo teknologioptimist på min hals. Vi har jo løst problemer takket være hjernen vår I alle år. Og kommer til å gjøre det også fremover. Da skal vi se eksempler på senere, eller få høre om senere I dag. Det ikke et håp om oss? Kan vi ikke slippe levestandardreduksjon bare ved hjelp av teknologiframskritt? Har du ikke tro på det?
Jo, vi hadde kunnet det. Jeg tror det hadde gått an, fordi at vi har ikke egentlig et energiproblem, for eksempel. Vi har nok energi fra sola. Med litt smartere bruk av sirkulær økonomi og alt sånt, så har vi faktisk de ressursene vi trenger på jorda også. Problemet med det at høyst sannsynligvis, og dette her kommer fra økonomene, ikke fra meg, så tar det for lang tid. Det en utviklingstakt der som må til. Du vet omtrent hvor lang tid det tar å utvikle ny teknologi. Du vet omtrent hvor lang tid det tar å spre den rundt hele verden. Noen må få en prototype, noen må kunne tjene penger på det, markedet må rå, og så videre. Penger må rå. Og det tar mer enn den tiden vi har fram til 2050 eller noe sånt på å ha snudd dette her. Derfor så trengs det større tiltak. De banene som som FNs klimapanel bruker I rapporten sin som ikke altså som klarer 1,5 gradersmålet men som ikke samtidig forutsetter en vanvittig vasking av karbon ut av atmosfæren I slutten av dette århundre som ikke aner hva som vi skal gjøre så det teknooptimisme på, også på sin hals de banene de forutsetter en vanvittig energieffektivisering og vi alle finner måter og altså ikke bare skru av lyset hjemme men virkelig altså nesten halvere verdens totale energibruk I løpet av en 10 års tid. Det tror jeg ikke realistisk. Så vi trenger teknologien også.
Men I en kombination.
I en kombination og det reelle, det glemte jeg å si I stad, men den politikken vi har I dag og den takten av energiutvikling og alt sånt som vi ligger på, det styrer oss sånn cirka mot 3 graders oppvarming innen år 2100. Det omtrent der vi
Ok, tusen takk til Bjørn Samset. Da raser vi videre. Nå skal vi få høre om nye vaksineformater fra en forsker ved Medisinsk fakultet ved Universitetet I Oslo, Gunveig Grødland.
Hei, hei. Har dere hørt om fugleinfluensa? Ja, flott. Har dere hørt også at dødsratene vi vanligvis forventer I dag for fugleinfluensa ligger mellom en 50-90%? Det ikke veldig hyggelig. Det vi litt heldige med derimot at for å bli smittet I dag med fugleinfluensa, så må du egentlig bo sammen med fuglene, slik at du får en massiv virusdose langt ned I lungene. Da klarer viruset å feste seg. Det kan I dag ikke smitte mellom mennesker. Så det ingen umiddelbar trussel om at pandemien kommer I morgen. Eller. Vi har også vist at det skal 2 mutasjoner til for at de virusene skal tilegne seg de egenskapene de trenger, for å bevege seg mellom mennesker, smitte mellom mennesker. Da har du grunnlag for en pandemi. Men de mutasjonene vil oppstå helt tilfeldig. Vi har ingen måte å finne ut når de kommer på. Så poenget vi må ha klar gode vaksiner den dagen det eventuelt kommer en influensapandemi. Jeg sa fugleinfluensa. Det ørlite grann unøyaktig. Fordi egentlig så alle influensatyper fugleinfluensa. Fuglene reservoaret hvor all typer influensa oppstår, hvor de muterer, og hvor de så beveger seg fra fugl til dyr og til mennesker. I et klimaperspektiv så kan det være potensielt problematisk når migrasjonsmønsteret til trekkfugler endrer seg, fordi da kan nye arter og nye mennesker blir utsatt for virus som de har ingen immunitet mot I utgangspunktet, og da har det også et pandemisk grunnlag. Vi vet fryktelig lite om hvordan disse trekkfuglene vil påvirke faren for pandemi. Vi vet at det en sannsynlighet. Akkurat nå vi midt inne I en influensasesong. Den går på vinteren, sånn at det ganske intuitivt at det et klimaperspektiv knyttet til influensa. Og det omtrent det vi vet. Vi vet at smitte påvirkes av temperatur og luftfuktighet. Vi vet at viruset overlever lenger utenfor kroppen jo varmere det blir, som også øker sannsynligheten for pandemi. Og vi vet at polymerasene, som disse som driver og repliserer viruset, de har bedre effekt når det varmere. Sånn at vi vet at en del parametre som indikerer at hvis det skulle bli generelt litt varmere I Norge, eller du får hetebølger og lignende, så kan dette være et problem, men vi vet egentlig fryktelig lite om det I utgangspunktet. Så, vi trenger nye vaksiner som rett og slett kan ta oss og stoppe trusselen den dagen den oppstår. Så hva har vi I dag? I dag har vi influensavaksiner, og I Norge så anbefaler at risikogrupper tar disse vaksinene hvert år. Problemet at I dag disse vaksinene basert på en kvalifisert gjetning et år I forveien om hva vi tror kommer neste år. Effekten av disse vaksinene ligger derfor på sånn rundt 10-40%. Best case scenario, fordi det gjetningen, selv om den kvalifisert, fryktelig vrien, for det dreier seg om å beregne sannsynligheten for hvilke mutasjoner som vil inntreffe. Vanskelig. Så, hva gjør vi? Jo, vi har et nytt vaksinekonsept. Dette vaksinekonseptet basert på DNA, og da tanken at du kan vente til det oppstår en mulig pandemisk scenario, eller det kommer en sesonginfluensa, og så lager du en vaksine som skreddersydd mot akkurat denne influensatypen som kommer. Så det vi gjør, vi har tatt overflateproteinet her, hemagglutinin, fra influensapartikkelen, koblet den til en dimeriseringsdel, og en målstyringsenhet som styrer denne vaksinen rett til de mest relevante immuncellene. Så vi gir dette som DNA-plasmid, det raskt. De skiller ut vaksineproteiner som så vil styres til de mest relevante immuncellene som vi har I kroppen. Ok, nå skal jeg vise dere en kul slide. Vi målstyrer til disse antigenpresenterende cellene, og så vil da biter av disse vaksineproteinene, de vil uttrykkes på overflaten av disse antigenpresenterende cellene. Så vil de aktivere T-celler, og disse T-cellene vil hjelpe til å aktivere B-celler, som igjen da kjempeprodusenter av antistoffer, som det som beskytter oss mot influensa. Vi kan også få aktivert T-celler, denne var ganske søt her, og I sum så får vi egentlig med denne målstyringsstrategien, vi får aktivert et bredt spekter av ulike immunresponser, som kan bekjempe influensa når den kommer. Vi har noen preliminære data I store dyr som viser at en enkelt levering kan gi beskyttende immunitet så fort som 3 uker etter en enkelt levering. Så vi har med denne vaksinen noen ukers produksjonstid. La oss si 2 måneder så har vi tatt litt godt I. Også da levering og distribusjon, så I løpet av realistisk 4 måneder så kan vi ha immunitet I befolkningen mot influensa. I dag så det sånn at et best case scenario tilsier vaksinering på toppen av en pandemisk peak som skjedde I 2009, når vi I Norge som de aller første fikk vaksinen samtidig som den store pandemiske bølgen traff oss, altså når det egentlig var alt for sent. Vi holder akkurat nå på å utvikle klinisk program for å teste denne vaksinen I mennesker. Vi håper på å være der I 2020. Så for å møte framtidens utfordringer på pandemi, enten pandemiene fremskyndet av klima eller ikke, så trenger vi nye vaksineformater. Jeg har gitt et eksempel her. Vi trenger mange flere, men det I hvert fall et startpunkt. Takk.
Du sier at risikogrupper bør ta den årlige influensavaksinen hvert år.
Ja.
Jeg jo ikke I risikogruppen, men det litt, for det har jeg lurt på, bør jeg også, nettopp for sånn gruppeimmunitet, også ta den vaksinen, eller et hyklerisk av meg, og ikke ta den vaksinen, men samtidig leve de som holder barna sine unna barnevaksineprogrammet?
Nei, faktisk ikke.
Ok.
For, det var det lette svaret. Altså hvis du I en risikogruppe eller har nær familie som I risikogrupper, så bør du ta vaksinen. Hvis du ikke I risikogrupper, så det sånn at stort sett så de influensasesongene vi får, de det kan være for at du ligger 2 uker og føler at du holder på å dø, men du gjør ikke det.
Nei.
Sant? Og jeg får vaksinering når du trenger det. Hvis du på en måte klarer deg med noen dager I sengen, inntil 2 uker da, og ikke trenger den vaksinen, så kan du faktisk, siden disse vaksinene ikke så gode, så kan du ha veldig god nytte av de T-cellresponsene som infeksjonen gir deg, men som vaksinen ikke gir deg. Så, vaksine hvis du I risikogruppen, helsepersonell, eller har folk som rundt deg som I risikogruppen, for hvert år I Norge dør det ca. 300 personer av influensa, vanlig sesonginfluensa, det alt for mange, og det fordi nettopp de som ikke I risikogruppen og familiene tar vaksinene. Så de viktige, men ikke for befolkningen generelt, mener jeg.
Ok, ja, takk. Då gör vi ett hopp till vad gör vi med flotten? Professor vid Näringsskolan Snorre Stuen.
Ja, da skal jeg prøve å si litt kortfattet om flått og klimaendringer, og hva vi eventuelt kan gjøre. Så da med flått I den sammenheng, så mener jeg da skogflåtten, Ixodes ricinus, det den som er viktig her I Norge, selv om vi har påvist mellom 12 og 15 arter, så den som er viktig. Når det gjelder klimaendringer, så vil det da medføre økt temperatur og økt nedbør I Norge generelt, og da vil vi få mer flått. Og da må vi ha noe tiltak, og det vi kan prøve på, det å redusere eksponeringen, vi kan vaksinere oss, eller ha bedre risikovurdering. Og I den sammenheng så det jo nymfende stadiet som viktig, for de så små, som vist på bildet her, at du lett for å overse dem. Jeg har vært involvert I litt forskjellige prosjekter når det gjelder flått. For eksempel, hvor finnes det flått? Jeg har også vært involvert I smittestoff, og flåtten overfører jo forskjellige smittestoff. Prøv på vaksinutvikling, og også det med risikovurdering I områder med flått. Så jeg skal si litt om det. Litt om skogflåtten. Det jo en tøff krabat, den kan være aktiv allerede ved 3-5 grader, enkelte plasser. Hele året her I landet. Den kan overleve høyt til fjells, den tåler frost, minus 7 grader I flere uker. Den tåler også sult. Det var en forsker som hadde en flått I kjøleskapet I 11 år uten mat og drikk, han var fortsatt I livet. Det den sårbar for, det luftfuktighet. For at den skal overleve lenge, så må den ha mer enn 80% luftfuktighet. I tillegg så må den ha en viss temperatur for at den skal utvikle seg. Så hvor går da flåttgrensa? Flått påvises jo flere plasser her I landet, både på Østlandet og også I Finnmark, enkeltobservasjoner. Men for at du skal definere og si at du har en populasjon som levedyktig, så skal du påvise alle stadiene, altså larve, nymfe og voksen stadium, I minst 2 påfølgende år. Og så har vi da, dette et dynamisk bilde, du har jo trekkfugler som kommer, med masse flått, millioner av flått kommer til Norge med trekkfugler. Og I en undersøkelse viser at mer enn 7% av spurvefugler som kommer sørfra trekkende, har med seg en eller flere flått. Så vi bombarderes av flått hele tiden. Hva gjør da flåtten? Den kan forårsake anemi, det vil si at det mange flått på et dyr. Så kan de bli anemiske. Paralyse, de har da giftstoffer I spyttet sitt som gjør at de kan paralysere. En flått nok til å paralysere hel ku. I tillegg så kan du da påføre allergi, altså rødt kjøttallergi. Men det viktigste her jo da infeksjonene. Og her en oversikt over flåttbårne infeksjoner som påvist I Norge. Og du ser at det ganske mange, og det blir bare flere og flere. De som da angitt med pil her, de som da mer problematisk for dyr og menneske. På dyr så det anaplasma og babesia. På menneske det da borrelia, særlig borrelia afseli og borrelia garini, og også TBE-virus. Og så har du et nytt smittestoff som heter neoelicia, som vi ikke vet helt konsekvensen av, men som kan forårsake sykdom på menneske. Og det endringer på gang, og en god del av det skyldes da klimaendringer, både direkte og indirekte. Det blir mildere og lengre høster, det blir økt med løvskog, det blir tilgroing, økt antall vertsdyr, særlig hjortevilt, og økt bruk av naturen. Og det jo gunstig for flåtten. Det får økt overlevelse, lengre sesong, økt tetthet, økt smittepress, og flere arter og nye smittestoff. Landet. Hva kan vi gjøre av tiltak? Det viktigste å prøve å redusere luftfuktigheten nær bakken. Drenere, fjerne buske og løv, åpne opp landskapet så det blir tørt for flåtten. I tillegg så det viktig å redusere potensielle vertsdyr, og særlig hjortevilt, For hoflotten som da legger egg, den må suge blod på et større pattedyr, og med større pattedyr mener jeg hare og større. I tillegg så bør du da redusere ja, du reduserer hjorteviltbestanden, jeg har sagt, men med inngjæring. Hvis du har et rekreasjonsområde, så kan du gjære det inn slik at større pattedyr ikke kommer tilgjengelig der. Hva gjør du da med disse sykdommene for å unngå å bli smittet? Du fjerner flotten så raskt som mulig i løpet av 24 timer. Det det beste, for da det i de fleste tilfeller så får ikke smitten bredt seg innover. Det unntaket TBE-virus. Bekledning. Du må beskytte deg med lyse klær, lange benklær. Det finnes da flåttmidler. Det finnes også klær som impregnert med flåttmiddel. Du bør kjenne til risikoområder, det vil si områder hvor det flått, og hvor sykdom påvist, og ta konsekvensen av det. Også, også kliniske symptomer. Hvis du vet du har fått på deg en flått, så bør du da se på om du har fått en hudforandringer, eller om du blir syk i løpet av de nærmeste 3-4 ukene. Og så det da vaksinering forløpig, så bare en vaksine tilgjengelig på mennesket, og det mot TBE. Og så har du muligheten til å gjøre noe flott varsel. Det vil si at du kan putte disse boksene her med flott ut i terrenget, og så kan du registrere hvor aktiv flotten Den kryper da opp og ned på pinnene. Og ut fra det så kan du lage da risikokart, som er gjort i Tyskland, hvor da de områdene som avtegnet med rødt hvor det høy risiko for å få et flott bitt. Takk for oppmerksomheten.
Det var jo noen tiltak for oss vanlige folk der også. Det var lang benklødning, ta av innen 24 timer, og ikke minst unngå å gå i risikoområder. Hvor kan jeg finne ut, finnes det sånne risikokart over Norge? Hvor kan jeg finne ut
om det er et risikoområde? Vi håper kanskje at i fremtiden, men det var i Tyskland er det jo det. Ja. Men det er klart, du kan jo se på, altså på Sørlandet så er det også det med TBE-virus, er jo påvist på mennesket. Borrelia finnes det, så der, hvis du spør den som lokalbefolkningen, så kan du svare om det flott eller ikke. Og så må du selv undersøke om da det er påvist sykdom i de områdene.
Greit, takk. Snorre. Jeg er jo vokst opp i flotte områder, jeg er vokst opp på Vestlandet, og der hadde vi kompis sjekk rett og slett når vi hadde vært ute og leket i skogen. Så gikk vi over kroppene etter hverandre og letet etter flott, og plukket da flott. Så jeg har gjort det. Jeg husker, det var en gang vi ikke fikk lov til å plukke, det var Bård, min kompis. Han fikk flott på pungen i 3. klasse. Den tok han med seg hjem, så fikk mammaen fjerne han da. Men ellers så plukket vi fra ankler og sånt, plukket vi flott på hverandre da. Så da var vi allerede i gang med tiltakene, uten at vi egentlig visste om det. Greit. Fra flott på pung skal vi videre til en Ebola-vaksine utviklet i rekordfart. Det skal vi høre mer om fra direktøren for vaksineforskningsteamet ved Folkehelseinstituttet, Gunstein Norheim.
Hei, jeg heter Gunstein Norheim. Jeg jobber nå ved en ny institusjon som heter Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Før jeg gjorde det, så jobbet jeg med Ebola-vaksineforsøket, og det som skjedde var helt spesielt. I 2014 så begynte jeg å følge med i Guardian i Aviso på et lite utbrudd i Vest-Afrika, i Guinea. Det var et lite tilfelle i midt mellom Guinea, Sierra Leone og Liberia. Det begynte å utvikle seg litt etter litt, øke antall tilfeller, og så ut til å roe seg i mars 2014. Men så i august 2014 så erklærte WHO at nå begynner å ta helt av. Dette er ute av kontroll. Ebola hadde vært et lite problem før, et sjeldent virus som bare noen få eksperter var involvert i, og egentlig var leger uten grenser. Jeg hadde et slags enerett, eller vi var de eneste ekspertene som kunne stoppe disse utbruddene, og var veldig flinke på det. Men så begynte disse tilfellene å øke nesten eksponentielt, og det utviklet seg en krisestemning, vil jeg påstå. Og noen har sagt at dette det nærmeste vi har vært til å gå til krig mot infeksjoner i vår nyere tid. Om det klimarelatert eller ikke, da kan vi ikke helt si sikkert, men det en sammenheng mellom klimaforandringer og hvordan vi interagerer med naturen, og hvordan smittekilden til, eller reservoaret til Ebola til stede. Ebola ble oppdaget i 76, men det var ikke før i 2002 at det begynte å komme noen vaksineforsøk i mennesker med det, og da særlig på bioterroraspektet. Så kom utbruddet i 2014, og da ble det veldig fort fortgang på dette, når WHO lyste ut den alarmen. Det han gjør da er at han tar Ebola-viruset, ser på, som er her, overflatet RNA-virus, ser på overflateproteinet, setter inn da proteinet i et ufarlig stomatittvirus, og da bruker han viruset til å infisere en person, sånn at han får en ganske sterk immunreaksjon, og sånn skaper det immunitet mot Ebola. Her nede ser det den eneste Ebola-vaksinen som i dag har data på at den er effektiv. For å få den videreutviklet, for å gå ifra å ha data bare på noen få pasienter, så tenktes det å gjøre forsøk i et land der det var pågående utbrudd. Vi i Norge vi ble spurt om vi kunne gjøre noe her, og jeg var med på å skaffe midler, skrive protokoll og delta i kjerneteam som satte opp dette. Vi var til slutt ganske mange som var med på det, og den koalisjonen klarte å bevise da at den vaksinen var effektiv. Hvordan gjorde vi det? Problemet med Ebola er at det flytter seg som en liten tåkesky bortover. Den holder seg ikke fast i et område nødvendigvis. Og for å kunne følge tilfellene der de var, så må du lage et forsøk som er tilpasset der sykdommen er der det på sitt mest intense. Det vi gjorde da var at vi valgte å vaksinere en gruppe med en gang, og en annen gruppe 21 dager senere. Og da hadde vi en kontrollgruppe som ikke hadde beskyttelse i 21 dager, men så fikk vi vaksine etter 21 dager. Og da var den eneste måten vi kunne få til å gjøre dette forsøket med de forholdene vi da var under. Alle som da var rundt et Ebola-tilfelle ble vaksinert, og deres kontakter igjen. Og da kalte vi det for en ring. Halvparten av ringene fikk vaksine med en gang, og den andre halvparten fikk etter 21 dager. Så følte vi dem opp i opptil 84 dager, så talte vi hvor mange tilfeller av Ebola var det i den som fikk umiddelbart, og i den gruppen som fikk forsinket. Masse logistikk og lokalt samarbeid, enormt stort innsats av det lokale teamet, og særlig de som gikk inn først i landsbyene, der det allerede var stor motstand mot å samarbeide med helsemyndighetene. Det vi fant ut sammen var at blant de 48 ringene som fikk vaksine med en gang, var det ingen tilfelle av Ebola. I de 42 ringene som ble forsinket, så var det 16 tilfelle av Ebola. Og ved å rekne på det, så var det en effekt på 100%, nedre grensa 74,7%. Dette var et stort gjennombrudd, og i dag er dette den eneste vaksinen som er i bruk i felt i Vest-Afrika, og nå er det Kongo et stort utbrudd. Det var også til sammen 14 forsøk med den vaksinen, som til slutt nå skal sendes inn til godkjenning. Ebola er ikke over, og om det går rett vest eller ikke, da er jo, kan en jo spørre seg om, og her ser en at teknologi egentlig ikke er løsningen på alt. I Kongo er det masse lokalt politisk problem. Helsesystemet er ikke intakt. Det er store urettferdigheter. Og faktisk, når de skal ut og vaksinere, må de ha med seg væpnet vakter. Og derfor så er dette utbruddet blitt verdens nest største utbrudd, og det pågår fortsatt, og det tar minst 6 måneder før det går over, og det er best case scenario. Så hva kan vi gjøre for å begrense nye utbrudd og andre sykdommer? Det er ikke nok med teknologi, men vi kan gjøre noe der. Vi kan jobbe med responssystem, diagnostikk, legemidler eller vaksine. Den samme gjengen som gjorde Ebola-forsøket satte i gang etterpå med å få til hva skal vi gjøre for at dette ikke skal gjenta seg, at vi skal være bedre forberedt. WHO lagde en liste over virus som de tenkte viktig å jobbe med, mens det eventuelt kan vente på et nytt utbrudd av andre ukjente virus. Dette ble til en organisasjon som nå har hovedkvarter her i Oslo. Vi 66 ansatte. Vi har et kontor i London og et i USA. Der vi skal jobbe med. Innen 5 år skal vi utvikle vaksine mot 3 av disse kjente sykdommene som på den forrige lista. Vi skal opprette en responskapasitet med å være svært raske på å utvikle vaksine, og vi skal skape en koalisjon som konstant opptatt av dette problemet og har fokus på det og skaffer midler til det. Det som kan skje at det kommer spillover events påvirket av klima. Mange faktorer påvirker det, men det noen hotspots i verden som dominerende i forhold til hvor disse utbruddene stort sett skjer. Problemet at det tar for lang tid å utvikle en vaksine, sånn det i dag. Og det vi da skal gjøre å sette oss et litt hårdete mål. Det skal ta 4 måneder ifra du påviser årsaken til et utbrudd, til du har et klart til et fase 1-forsøk. Det skal ta 6 veker fra du har gitt første dose til du ser en klinisk nytte, og 8 veker på å produsere 100 000 doser, som kan være nok til å stoppe det hvis du er tidlig nok ute. Og her kommer vi nå frem til hva slags teknologier kan være nyttig. Det kan være mange ulike. Den som Ranveig fortalte om er et alternativ, og det er en del andre også. Nå har vi våre 2 første prosjekt på dette her. Vi har ca. 20 kandidater til sammen som vi har i vår portefølje som vi finansierer. Og det aller første vi kommer til å gjøre, det er å jobbe med å komme frem til et produkt på Lassa-feber, som nå er et stort utbrudd i Vest-Afrika, som var, egentlig det har vært hver vinter. Yes. Det så er det.
Da kan egentlig alle de som har pratet komme opp igjen og så sette seg i sofaen her, så skal vi ta en liten sofa-prat. Det er plass til alle, ja. Det er jo ingen tvil om at dette er komplekst, for det er mange sånn vet ikke på hva kommer klimaendringene til å gjøre med de 3 ulike feltene vi var innom her, Bjørn. Klarer du å lage noen bilder på hvor komplekst det der er? Og du snakket litt om deg selv, om at vi har en dårlig fantasi på akkurat det der å se alle de forskjellige, men selv de som helst ikke skal bruke fantasien, altså de som søker fakta, sliter med å finne.
Det er noe med å definere problemstillingen. Altså jeg synes det er strålende at vi i det hele tatt stiller disse spørsmålene nå, for det er ikke veldig lenge siden at klima ikke hadde vært en av faktorene her. Altså man har sett veldig mange risikofaktorer for sykdomsutbrudd, for eksempel behov for vaksinering, men endring av klimasoner, vandring av flått for eksempel, det er et relativt nytt tema. Og da oppdager vi også litt sånn interessante og skumle ting. Vi så det, var det siste foredraget her, at du så risikokart for fremtidige utbrudd. Hvis du setter det ved siden av FNs klimapanels risikokart for sånn generell klimarisiko, ser det nesten identisk ut, men eksakt de samme områdene. Så der har vi en utgangspunkt for en multirisikostudium som da kan skape enda flere bekymringsområder. Så det er noe med at det her går steg for steg, og vi prøver jo nå da å være i forkant, så ikke komme den der og si, ups, her skjedde et problem, ja. Det er det det handler om, å forberede oss i tide. Hvis ikke så kommer det alltid uansett, men vi må også være ærlige på at dette er ukjent jord for oss alle. Vi har ikke levd i en annen type klimaverden. Vi har heller ikke levd i en verden med så mange mennesker som vi er nå, som jeg vil tro er en av typen utfordring som dere sliter med. Så vi må prøve å forske som best vi kan.
Ja, det var jo bra. Dere var litt inne på den tiden det skal ta å utvikle en vaksine. Og så snakket dere også om at virusene vil få bedre levekår etter hvert som klima. Har en gjort noen modeller på hvor raskt en pandemi kan spre seg i et scenario på de forskjellige gradene fremover?
Nei.
Jo, altså, det de fant ut med den mest avanserte modelleringen under Ebola-utbruddet, var at jeg ikke selv denne gang kunne forutsi seg 1 veke frem i tid hvor mange tilfeller kom til å komme av Ebola. fordi det var for mange ukjente parametre som påvirket hvordan smitten pågikk i befolkningen. Men det var jo det var Ebola, så det er veldig sykdomsspesifikt hvor gode modeller du har. Men
vi hadde kjempegode modeller for å predikere influensa helt til 2009, når viruset oppsto i feil kontinent og feil tidspunkt og av en helt feil type. Da var det på en måte sånn modellene. Ok, greit.
Ja.
Så vi vet faktisk ikke.
Frem til da har dere stolt 100% på modellene, så plutselig så...
Ja, men vi hadde i hvert fall tillit til dem, ja. Så er det noe med at mutasjoner er tilfeldig. Det er faktisk helt tilfeldig. Det kan like gjerne oppstå mutasjoner i Kanada som i Asia. Altså, det er tilfeldig. Egentlig et veldig vanskelig konsept.
Mm. Skulle du si noe med?
Ja, det er egentlig en litt kanskje et artig scenario. At det var to matematikere som hadde hatt sin modell. Den ene han sa, det kom til å bli 22 000 tilfeller når dette er over. Slapp av, det går over. Du trenger ingen vaksine. Og andre han sa, det kom til å bli opp til 1,4 millioner tilfeller. 100 000 kommer til å gå med. Og de som da mobiliserer for ressurser til å starte responsen, de vil jo da kunne ikke vite hva de skal bruke av de to. Nå var jo fasiten 28.600 tilfeller og 11.000 døde, men da kunne jo ingen vite når du er i den kurven at det går rett oppover.
Hvis du har ansvar for pengene i tillegg, så er det jo fristende å høre mer på han.
Han på 22.000. Ja. Nei, myndigheter er faktisk veldig opptatt av å respondere på det som befolkningen er bekymret for. Og hvis da Google søker på Ebola går rett opp, og vi får en norsk pasient her 20. oktober, som vi fikk, og USA fikk en misjonær tilbake, og Trump begynte å twittere at vi må stenge ut alle våre helsearbeidere i utlandet, så då har egentlig en bare utifrån att reducera frykt i befolkningen har myndigheterna initiativ för att starta och göra ett eller annat.
Mm. Är det tillfälligt att CEPI hade alltså har vi i Norge för att vi är så resursstarka ett extra ansvar för att angripa när den typen ting uppstår?
Jag har ju en lång tradition med att jobba upp mot uland och visa solidaritet i förhåll till at ikke bare våre egne behov blir dekket, men i forhold til epidemiske trusler så er det både egennytte og solidaritet samtidig. Og så har Norge gitt 1,6 milliarder kroner til CEPI, og Gates Foundation og en del andre donorer har gitt tilsvarende summer. Så vi har et spesielt ansvar, og fordi vi gikk tidlig ut, så fikk vi med oss andre store aktører inn til å investere dette her.
Innenfor flotten så er det vel lite tvil om at det er, altså, den har jo vandret nordover, og det er vel i takt med temperaturstigningen, Snorre?
Vandret, det er jo påvist flott flere plasser uten at, at en bestand har blitt det. Men generelt sett, vi har ikke noen gode målinger i Norge, men vi har noen modeller, og de er basert på ulike rådata, men den er på tur høyere opp i høyden og på tur nordover, men det går litt saktere da. Det går ikke så fort. For det er mange faktorer som er involvert der for at den skal etablere seg. Mm.
Men sett fra et flott perspektiv, går verden til helvete? Ikke fra flottens perspektiv kanskje, der går, er det jo gull og grønne skoger. Sett fra et menneskelig perspektiv, mot flotten, går verden til helvete?
Nei, men vi får nok flere flåttbårne sykdommer som vi må ta vare på eller diagnostisere. Så vi må øke diagnostikken, vi må prøve å påvise sykdommer. Bare i de siste 20 årene så er det påvist minst 20 nye smittestoff i Europa som overføres med flått. Slik at det er vanskelig å finne en ny... Altså, vi vet at disse borrelia og TB er forholdsvis velkjent, men det finnes andre smittestoff også, som kan gi symptomer. Mm. Slik at det er ganske komplekst da, egentlig. Og flåtten har jo liksom utviklet seg for å sitte og suge blod. Og det er vanskelig å lage en vaksine mot flåtten, og det har vært forsøkt da. For den er jo liksom, den sitter her og skal unngå immunapparatet til vertsdyret. Den går på flere vertsdyr, den skal unngå å bli gjenkjent og unngå at det blir laget noe irritasjon, så dyrene begynner å klø, og den har utviklet seg fra dinosaurenes tid.
sett fra ditt perspektiv, går verden til helvete?
Meg?
Ja.
Det en god mulighet for det da, i hvert fall. Men jeg håper jo vi har klart noen vaksiner som kan stoppe det. Det er jo det som målsetningen. Ha klar effektive mottiltak. Det er jo vårt fellesmål. Den dagen noe treffes, så skal vi være klar.
Men du sier ha klar, men samtidig så sier du at det tar noen måneder å lage.
Ja, men nå er det egentlig så flaks at med en gang et influensavirus blir i stand til å bevege seg mellom mennesker, så vil det sannsynligvis ikke med en gang gjøre det så veldig effektivt. Sånn at du får et sånn lite forvarsel, sannsynligvis, som du kan bruke til å lage vaksinene. Sånn at WHO regner med at hvis du på en måte har en sånn rundt 3 til 4 måneder, fra du ser det første tegnet til at dette går mellom mennesker og er en trussel, til du har noe, så det er det beste. Det er, da bør du være rimelig sikker.
Og hvor lang tid bruker da dette viruset på å endre seg?
Det blir jo en spekulasjon, men de pandemiene vi har kjennskap til nå, som jo er relativt få, men de vi har sett, har hatt forløpere. Sånn at typisk så går det en sånn 5 til 6 måneder fra du ser det første viruset og til det faktisk er et problem. Sånn at du har et tidsperspektiv.
Ok. Ja, men det er en evolusjon på viruset nå, og den går
jo det er evolusjon, og tingen er at jo flere som blir smittet, jo raskere går jo den evolusjonen. Sånn at dette er en akselererende evolusjon. Begynner med 2 mutasjoner, og så sprer det seg jo. Går veldig fort, logaritmisk fort.
Gunstein, vil du si at verden går til helvete?
Nei, det tror jeg ikke. Men det ser stygt ut.
Nå taler du med 2 tunger, jeg føler jeg.
Men,
finner litt mix av signalet.
Jeg er ikke sånn at jeg tror teknologi løser alt. Jeg tror at man gjør alt en kan på teknologi, men jeg tror det som du nevnte med å egentlig vise hva er konsekvenser av klimaendringer på alle de faktorene som faktisk påvirker infeksjoner. For det er ikke, vi er jo ikke bare utsatt for infeksjoner, vi er jo utsatt for krig og dårlig helsesystem og alle andre grunner til dårlig helse og næring. Så jeg må egentlig se på hva konsekvenser de endringene har på støv i luftet, altså som øker infeksjoner, på mat, som gir kanskje mer matbårne infeksjoner, på dyrehelse, kanskje kontakt med, hvis det blir klimaendringer fører til folkevandringer, folk kommer inn i andre områder av skoger der du ikke før har bodd, så kommer du i kontakt med nye arter dyr, og da introduserer du andre typer virus inn i hos mennesker. Så det er på en måte en slags konsekvensutredning per av disse effektene, eller rutene, da, som egentlig tror jeg en kan prøve å illustrere mer. Men det er ikke så lett å si klimaendring gir en dødelig epidemi. Og jeg tror at vi kan klare å løse en dødelig epidemi, men mange av de andre humane konsekvensene tror jeg vi må jobbe med mer politikk og styresett, egentlig.
Som en enkel fysiker, hvor viktig er det altså på en måte, når det er så komplekst, hvordan, på hvilken måte samarbeider dere på tvers for å klare nettopp å se dette her, siden det er så himla vanskelig å forutse alt det der ulike kanskje-konsekvensene?
Samarbeid er noe av det vanskeligste vi gjør. Altså, vi skulle så gjerne samarbeide med alle andre forskere, men vi ser jo selv, altså, selv vårt eget, min egen arbeidsgiver, vårt utmerkede, tverrfaglige forskningsinstitutt CICERO, som jo har holdt på og hatt forskere av alle slag innenfor et tak i snart godt over 25 år. Vi jobber jo godt sammen for all del, men det å få til godt tverrfaglig klimaarbeid selv under samme tak er skikkelig vanskelig. Nå kan vi tenke om vi skal prøve å koble på da, om det så er helseaspektet, eller transportaspektet, eller krig og risiko for folkevandringer og alle slags. Vi snakker ikke samme språk engang. Så det er klart, fysikere som meg har en angrepsmåte, det merker vi når vi snakker sammen. Vi prøver å redusere alt til enklest mulig parametrisering og lage en fin modell og alt sånt. Men de har sitt gyldighetsområde, altså. Det er ikke alt du kan forenkle på den måten, det må også vi være klar over. Heldigvis så er jo også den typen samarbeid, når vi først får tid til å gjøre det, noe av det mest spennende vi forskere driver med. Det er jo så givende å sette seg sammen med andre akademikere og gå inn på samme type spørsmål. Det gir meg jo troen på at vi kommer til å gjøre mer av det fremover også. Vi må. Vi har lang vei å gå.
Det er jo fantastisk om vi om 20 år ser på tiltak mot klimaendringer som røyking på fly. At vi himler med øynene like masse om allerede om 20 år.
Hæ? Ja, ja. Om det 20 år eller 50 år et godt spørsmål, men jeg helt overbevist om at vi kommer dit. Det relativt opplagt. Alternativet det jeg pleier å kalle en Gudmund Hernes-historie, altså den ikke ukjente norske akademiker og tenker Gudmund Hernes, som reformerte flere departementer og gode greier. Men han har en helt klar idé om at altså, menneskeheten endrer seg når det trengs. Og når det trengs? Jo, det noe som, når det skjer noe som tilstrekkelig fælt.
Ja.
Så grunnen til at vi ikke har løst klimaendringen enda, det bare at det har ikke skjedd noe fælt nok.
Ja.
Jeg synes jo egentlig denne Ebola-vaksinen var et veldig godt eksempel. Jeg ganske overbevist om at den kunne vært, det en kritikk av dere eller av noen, men jeg er ganske overbevist om at den kunne vært utviklet både året før der igjen. Men så skjedde det noe fælt nok, nemlig at du fikk dette utbruddet, du fikk sparken til å gjøre det, og da skjedde det. Vi trenger et sånt spark på klimaet.
Ja, men det en trøst, men da jo da, som du sier, at vi har enda ikke sett konsekvenserne av en grad. Altså, der vi nå en gang, og da ser vi kanskje ikke før om veldig, veldig mange år. Mm-hmm. Sånn at vi ligger alltid i 20, 30, 50 år bakom konsekvensen på en måte med tiltakene. Det jo da som det type denne gangen,
ja.
Som ikke det sammenlignbare med en epidemi, for eksempel.
Mm, helt klart. Og da kommer vi fram til den siste biten, at vi kan ikke bare sitte og vente. Så da må vi prøve å inspirere folk til å tjene penger på det. Det den eneste andre drivkraften vi mennesker kjenner.
Ja.
Ok, det finns en tredje, men ingen har klart å koble klimaendringer til sex.
Så det. Ja, men hvis du kan skremme folk til å tro at du kan dø av en dødelig sykdom fordi vi ikke gjør noe med klimaendringene, så har du kanskje gjort noe.
Mm.
Men jeg vet ikke om skremsel alltid det beste.
Det sier i hvert fall kommunikasjonsteori at det absolutt det du ikke skal gjøre, for da får du den handlingslammelsen av folk som kryper inn under bordet. Det ikke konstruktivt i lengden. Det funker akkurat der og da, men så dabler det av, og så går folk etter andre ting, for de bare trekker seg unna.
Ok, da gikk ikke verden til helvete før pause i alle fall, kan vi si. Og så vi tilbake her om 10:30 og fortsetter med neste sesjon. Men først gir vi en applaus til første panel.